Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ukraina paukota švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Šiomis dienomis kai kuriuose šalyse apmąstomas krikščionių ir žydų dialogas. Jeruzalės lotynų patriarchas paragino šį dialogą plėtoti ne tik tarp elitų, bet ir tikinčiųjų bendruomenių lygmenių. Pasak šiomis dienomis paskelbtos ataskaitos, praėjusiais metais ir toliau daug krikščionių susidūrė su persekiojimais ir diskriminacija. Penktadienį, sausio 16 dieną, Ukraina buvo paukota švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir paminėtos 35-osios Lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo metinės. Apeigos vyko nacionalinėje Dievo Motinos šventovėje Berdičive. Paukojimo maldą sukalbėjo Ukrainos Lotynų apeigų vyskupų konferencijos pirmininkas Lutsko vyskupas Vitalijus Skomarovskis. Švenčiausiai Jėzaus širdžiai buvo patikėta visa bažnyčia Ukrainoje, dvasininkai, pašvestieji asmenys, visi tikintieji tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, visa Ukraina, kuri šiandien kenčia ir kraujuoja dėl karo. Maldoje pabrėžta viltis, kad Kristaus širdis, kaip taikos ir sutaikinimo šaltinis, gali išgydyti karo žaizdas. Ši diena pasirinkta neatsitiktinai, nes būtent 1991 metų sausio 16 dieną popiežius Jonas Paulius II po dešimtmečius trukusių persekiojimų atkūrė Lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūras Ukrainoje, įkurdamas tris vyskupijas ir paskirdamas jų ganytojus. Už šį istorinį sprendimą buvo dėkojama per mišias, kurioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Liturgija buvo užbaigta apaštališkojų palaiminimu, kurį nuncijus suteikė popiežiaus Leono XIV vardu. Lvivo arkivyskupas Mečislavas Mokšickis šią progą pabrėžė, kad bažnyčia Ukrainoje, patyrusi daug persekiojimų, šiandien išgyvena augimo laikotarpį ir net karo sąlygomis neša žmonėms viltį. Pasak jo, atsigrėžimas į Kristaus širdį yra kvietimas tikėti, jog gėris galiausiai nugali blogį, o taika – karą. Krikščionių ir žydų dialogas iki šiol daugiausia vyko elitų lygmeniu, tačiau jis turėtų persikelti ir į bendruomenių lygmenį. Sausio 17-ąją, kai kuriuose šalyse minimos krikščionių ir žydų dialogo dienos proga, interviu Vatican News tai pabrėžė Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad praėjo jau 60 metų nuo antrojo Vatikano susirinkimo deklaracijos dėl dialogo su nekrikščionių religijomis Nostra Aetate paskelbimo. Būtent tada prasidėjo oficialus dvišalis religinis dialogas. Pastaruoju metu jį sulėtino šventojoje žemėje vykęs konfliktas. Tad dabar dialogą reikia atnaujinti ir pagyvinti. Pasak kardinolo, šio dialogo reikia ir dėl to, kad hebrajiškasis religinis paveldas yra svarbi krikščioniškosios tapatybės dalis, ir dėl to, kad gerų dvišalių santykių reikia kuriant bendrą ateitį šventojoje žemėje, kur žydai ir krikščionys gyvena kartu. Dialogas nebegali likti vien akademinėme, tarp religinėme ar politinėme lygmenyje. Jeigu iki šiol tai pirmiausia buvo elitų dialogas, dabar jis turi tapti bendruomenių dialogu. Kardinolas Pizzaballa priminė žydų filosofo Abrahamo Joshua Heschelio mintis. Šis mąstytojas bendradarbiavo su antrojo Vatikano susirinkimo tėvais, rengiant deklaraciją Nostra Aetate. 7-ame dešimtmetyje Heschelis paskelbė plačiai nuskambėjusį straipsnį "Ne viena religija nėra sala", kuriame pabrėžė, kad jokia religija negali užsisklęsti vien savyje. Pasak kardinolo, ši įžvalga šiandien ypač aktuali. Kad auktume ir bręstume, turime atsiverti kitiems. Tai nereiškia, kad reikia silpninti savo tapatybę. Priešingai, susitikimas su kitu ją sustiprina. Anot patriarcho šiandien visai aiškiau suvokiama, kad toks požiūris yra ir teisingas, ir labai reikalingas. Tai galioja tiek religinės, tiek kultūrinės bei nacionalinės tapatybės atvejais. Žinoma, reikia saugoti savo tapatybę, bet tai nereiškia, kad turime gyventi užsidarę savo tvirtovėse. Reikia pusiausvyros tarp tapatybės saugojimo ir atvirumo dialogui. Tik toks kelias gali padėti kurti tikrus, gyvus ir vaisingus krikščionių bei žydų bendruomenių santykius šiandienos pasaulyje.
Krikščionių bendruomenės ateinančią savaitę skirs daugiau dėmesio tikėjimo vienybės klausimams ir karščiau už ją melsis. Italijos katalikai maldų už krikščionių vienybę savaitę pradeda pabrėždami dar vieną opę didesnės pagarbos žydams ir glaudesnių santykių su vyresniaisiais tikėjimo broliais temą. Esame jiems skolingi, turime šalinti krikščionišką antijudaizmą, pažymėjo laiške Italijos vyskupai. Suvienyti to paties palaiminimo tai Italijos vyskupų konferencijos laiško skirto 37-ąjai katalikų ir žydų dialogo dienai, kuri kasmet minima sausio 17-ąją tema, ganytojai gana ilgame tekste aptarė įvairiausius santykių su judaizmu aspektus, neaplenkdami sunkių temų, pasitaikančių nesutarimų įvairiais klausimais, į kuriuos ieško itališkojo santykių su žydais kelio. Ir pripažindami, kad būtina ryštingai kovoti su pastaruoju laiku vėl apsireiškiančiu antisemitizmu ir antijudaizmu, priminė popiežiaus Leono 14 nuostatą, kad bažnyčia netoleruoja antisemitizmo ir su juo kovoja vardan pačios Evangelijos. Aptardami tai, kas vienyje, kas skiria ir ko reikia Italijos katalikų ir žydų santykiams, vyskupai patikino, jog tai, kas mus vienyje su Jėzumi Kristumi, sieja ir su žydų tauta. Ganytojai pragino savo tikinčiuosius tęsti ir gilinti vieni kitų pažinimą pagal 16 schemų sistemą, parengtą kartu su žydais teologais ir vykdomą jau kelerius metus, bei pagal Prancūzijos vyskupų konferencijos gairės išardyti krikščionišką antijudaizmą, dabar išverstas į italų kalbą Italijos episkopato sprendimu. Pastarasis veikalas smerkia kasdienį buitinį antisemitizmą bei greuna stereotipus šimtmečiais kurščiusius antisemitizmą ir niekinančius žydus, pristato ir akcentuoja nepakartojamus žydų ir krikščionių santykius, jų gerėjimą ir gilinimą, pradedant antrojo Vatikano susirinkimo 1965 metų dokumentu Nostra Aetate. Anot vyskupų, būtina tęsti dialogą paremtą bendromis šventomis ištakomis nenutylint skirtumų. Jie kvietė atsiminti rabino Šalomo ben Chorino įžvalgą, kad Jėzaus tikėjimas mus vienyje, tikėjimas į Jėzų mus skiria. Italijos vyskupai dar kartą griežtai pasmerkė 2023 metų spalio 7-osios teroristinį išpolį prieš Izraelį, užtikrino artumą tiek izraeliečių, tiek palestiniečių tautoms, prašydami atsisakyti karų iš pagarbos kiekvieno žmogaus orumai, siekiant visų žmonių saugumo ir pripažįstant visų laisvę spręsti, kur ir kaip gyventi, gerbent kitą. Esame gaubiami to paties Dievo palaiminimo, nuo Abraomo laikų einančio per visus jo tikėjimo vaikus. Mūsų skirtingumai jo nepašalina ir nepašalins. Priminsime, kad šių metų sausio 17 dieną, Italijos katalikų ir žydų dialogo dieną, sukako popiežiaus Pranciškaus vizito didžiojoje Romos sinagogoje 10-osios metinės. Jo vizitas buvo trečias popiežių apsilankimas šioje šventovėje po popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II ir Benedikto 16-ojo vizitų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Tarptautinės humanitarinės organizacijos Open Doors naujausioje 2026 sausį pristatytoje ataskaitoje apie krikščionių persekiojimą pasaulyje matoma ta pati tendencija kaip ir praeityje. Skaičiai didėja, persekiojimas didėja. Deja, vėl kalbame apie rekordinius metus. Vatican News sako organizacijos vadovas Kristianas Nani, minėdamas 388 milijonų krikščionių gyvenančių diskriminacinėmis sąlygomis, 4712 įkalintų bei 4849 nužudytų krikščionių skaičius. Open Doors ataskaitas apie krikščionių persekiojimą pasaulyje rengia nuo 1992. Jos interneto svetainėje galima rasti kone 100 puslapio tekstą apie metodologiją, išvystytą per dešimtmečius, kuria siekiama, kad ataskaita būtų skaidri, objektyvi, patikima, kad ją būtų galima pasitelkti akademiniams tyrimams ir politiniams sprendimams. Krikščionių persekiojimas pasaulyje yra daugiabriaunis reiškinys, kaip ir pats pasaulis, jo visuomenės, kultūros, teisinės sistemos. Open Doors mini du didelius persekiojimo tipus, kuriuos apibendrina žodžiais anglų kalba – squeeze arba smash, užgniaušk arba sudaužyk. Sudaužyti reiškia prievartą, įskaitant gyvybės atimimą, prieš asmenis tiesioginę žodžio prasme. Tai sunkiausi krikščionių laisvės pažeidimai, kuriuos dėl jų apčiopiamumo, brutalumo ir akivaizdumo galima santykinai nesunkiai užregistruoti. Gali būti kur kas sunkiau apčiuopti ir pamatuoti tai, kas išreiškiama žodžiu squeeze. Įvairių krikščioniško gyvenimo aspektų – privataus, šeimos, bendruomenės, bažnyčios, lopinimą, spaudimą krikščionėms, priešiškumą, kuris pasireiškia netiesioginė prievarta, be žodžiais, nuostatomis, diskriminuojančiomis normomis, ekonominės veiklos varžymų, tildymų ir bauginimų, izoliavimų, leistinų dalykų, kurių kasmet vis mažiau sąrašo, įteikimu ir panašiai. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kad ne kiekvienas spaudimas, kurį patiria krikščionis, susijęs su jų įsitikinimais, o dar kitais atvejais spaudimą ir diskriminaciją generuoja kelios į vieną susilydžiusios priežastis. Pasak Open Doors, tokioje perspektyvoje galima kalbėti apie 9 persekiojimų variklius – islamišką priespaudą, religinį nacionalizmą, gentinę priespaudą, etno-religinį priešiškumą, vienos krikščioniškos denominacijos protekcionizmą, komunistinę ir postkomunistinę priespaudą, sekuliariją netoleranciją, autokratišką paranoją ir organizuotas korupcijos bei nusikalstamumo formas. Šių variklių veikimas gerai regimas kraštų, kuriuose krikščionis patiria didžiausią persekiojimą 50-uke. Čia pirmiausia rikiuojasi Šiaurės Korėja, Somalis, Jemenas, Sudanas, Eritreja, Sirija, Nigerija, Pakistanas, Libija, Iranas, Afganistanas. Šiuose kraštuose spaudimas krikščionims aprašomas kaip ekstremalus. Toliau rikiuojasi šalis, kur spaudimas labai didelis arba didelis. Čia galima paminėti Kiniją ar Alžyrą, Nepalą ar Brunėjų. Naujausioje Open Doors ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į jau kelerius metus stebimą tendenciją Afrikos žemyne. Subsaharinės Afrikos regione, kuriam priklauso 14 šalių ir kuriame gyvena per 721 milijoną asmenų, iš kurių beveik pusė krikščionis, persekiojimas stiprėja. Ypač daug smurto prieš krikščionis. Pastaruoju laiku buvo Nigerijoje, Malyje ir Sudane. Jis aiškiai susiję su bendru šių valstybių nestabilumu, perversmais, vyriausybių žlugimu, kuris sudarė palankias sąlygas prievartai ir įvairioms grupuotėms, kurios yra viešai deklaravusios savo antikrikščionišką programą. Pasak ataskaitos, tarptautinėje bendruomenėje nėra pakankamai sąmoningumo apie situaciją subsaharinės Afrikos regione, o tai lemia ir neveikimą. Į Open Doors 50-uką pateko 4 Lotynų Amerikos šalis. 30-oje ir 47-oje vietoje atsidūrusių Meksikos ir Kolumbijos krikščionių gyvenimą ir laisvę itin apsunkina korupcija ir organizuotas nusikalstamumas. Kuboje – komunistinė santvarka, o Nikaragvoje – autokratiška paranoja. Ne visos naujienos blogos. Užregistruotas pagerėjimas Bangladeše, kurį šiuo metu kaip laikinasis vyriausybės vadovas valdo Muhammadas Junusas, ekonomistas Nobelio taikos premijos laureatas aiškiai pabrėžęs religijos laisvės svarbą. Reikia linkėti, kad po 2026 vasario rinkimų krašto kryptis nepasikeis. Padėtis pagerėjo ir Malaizijoje. Open Doors ataskaitoje taip pat pateikime anonimiški krikščionių liudijimai iš Šiaurės Korėjos ir Somalio, kur už paprastą buvimą krikščionimi faktą galima būti įkalintų daugybei metų ar netekti gyvybės dėl savavališkos egzekucijos. Jų paprastas liudijimas – mūsų šeima auga, primena viešpatės žodžius. Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima.
Indijos krikščionis ragina sukurti naują didžiąją bendruomenės teisų chartiją, siekdami darnios plėtros, kuri atneša brolystę ir taiką. Šviesios ateities, kurioje gerbiamos teisės ir lygios galimybės, ateities, kurioje krikščionis galėtų prisidėti prie darnios šalies plėtros, brolystės ir taikos. To prašo krikščionis Indijoje, kuri su pasididžiavimu save vadina didžiausia pasaulio demokratija. Apie šį siekį pasakoja Džonas Dajalas, žurnalistas, atstovaujantis visos Indijos katalikų sąjungai, jau 106 metų veikiančiai 120 vyskupijų. Smurto ir diskriminacijos akivaizdoje, su kuriais susiduria krikščionis, reikia naujos didžiosios laisvių chartijos, reglamentuojančios krikščionių bendruomenių teises. Tai pasiūlymas, kurį jau anksčiau buvo aptarę ir pateikę skirtingų konfesijų krikščionių bažnyčios. Interviu Vatikano dienraščiui Osservatore Romano sako Dajalas. Jo nuomone dabar pats laikas įgyvendinti šią idėją, būti vieningiems ir įsipareigoti kurti Indiją, kurioje būtų gerbiama įvairovė, saugomos kiekvieno piliečio teisės ir išgydomos tokios lygos kaip neapykanta ir diskriminacija. 2025 metai Indijoje buvo pažymėti aukštų smurto lygių ir bauginimais. Kai kuriuose valstijose, pavyzdžiui, Uttar Pradeše, Chhattisgarhe, Orisoje, prieš tikinčiuosius buvo vykdomi išpuoliai, ypač suintensyvėję per kalėdas. Jungtinis krikščionių forumas nuo 2025 metų sausio iki lapkričio mėnesio užfiksavo 706 incidentus, užpuolimus, vandalizmą, melagingus kaltinimus dėl atsivertimų, raginimus sutrukdyti kalėdų šventimą. Džonas Dajalas kaip pagrindinės priežastis skatinančias smurtą įvardyja kelių vyriausybės vadovų ir induistų ekstremistų grupių vartojama neapykantos kalba – propaganda, skatinančia krikščionis vadinti prašalaičiais Indijoje. Indijos krikščionių bendruomenės, kuri sudaro 2,3% Indijos visuomenės, turinčios apie 1,5 milijardo gyventojų, reikalavimas yra paprastas – lygios teisės ir lygus orumas prieš įstatymą. Šių principų laikymasis nėra nuolaida mažumoms, o išmėginimas pačiai respublikai. Džonas Dajalas atkreipė dėmesį į struktūrinę problemą. Religinės mažumos yra neproporcingai atstovaujamos, žemiausių kastų atstovai susiduria su ilgalaikėmis atskirties formomis, ypač nukenčia moterys.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.